Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Latvija kopā ar pārējo Eiropu šodien piemin 2. pasaules kara beigu 75. Gada dienu. Valsts prezidents Egils Levits, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un ministru prezidents Krišjāns Kariņš individuāli noliks ziedus brāļu kapos pieminot nacisma sagrāvu un 2. Pasaules kara upurus. Tikmēr rīt, 9. maijā, katru gadu atzīmē Eiropas dienu. Kad tiek svināta Eiropas kopības sajūta un panāktais miers Eiropā, šogad aprit 16 gadi, kopš Latvija iestājās Eiropas Savienībā. Vēsturiski 1950. Gada 9. maijā Parīzē Francijas ārlietu ministrs Roberts Šūmans, apzinoties 3. pasaules kara draudus, starptautiskajai presē nolasīja deklarāciju, kurā Francija, Vācija un citas Eiropas valstis tika aicinātas apvienot savu ogļu un tērauda ražošanu, tādējādi ieliekot pirmo pamatakmeni Eiropas Savienības izveidē. Savukārt 1985. Gadā Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju augstākā līmeņa sanāksmē Milānā tika pieņemts lēmums svinēt 9. maiju kā Eiropas dienu. Kāda ir Eiropas Savienība šodien COVID-19 kontekstā, sazinājos ar Eiropas parlamenta deputāti Sandru Kalnieti.
Sākotnējo apjukumu, kas valdīja pēc tam, kad sākās pandēmija, ir nomainījusi mobilizāciju. Pēc tam mobilizācija visdažādākajos līmeņos. Mobilizācija pirmkārt nozīmē budžeta noteikumu vienkāršošanu, kas dod ļoti liels iespējas dalībvalstu valdībām. Šo brīvību izmantot tajās jomās, kur tas ir visvairāk vajadzīgs, lai ne tikai pandēmijas apturēšanai, bet kas ir vēl svarīgāk, lai pēc pandēmijas ekonomika atgūtos.
Eiropas parlaments savā rezolūcijā par COVID-19 iekļāvis prasību paredzēt 50 miljārdus eiro nākamajā Eiropas Savienības budžetā, turpina Sandra Kalniete.
Šobrīd ir skaidrs, ka veselības sistēma nostiprināšana ir viena no vissvarīgākajām Eiropas iedzīvotāju drošas nākotnes lietām. Tāpēc, ka šī pandēmija, iespējams, nebūs pēdējā, jo vīrusa mutācijas pēdējā laikā notiek vai ik pāris trīs gadus, un tur vai citur ir ļoti smagas saslimšanas, kuras līdz šim izdevās ierobežot kādu reģionu ietvaros.
Sarunas turpinājumu klausieties pēc stundas. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.